soy, jilg'a, ariq bo'ylari. Serdam o'tloqlarda o'sadigan yalpiz isini ko'pchiligimiz yoqtiramiz. O'rta Osiyo sharoitida uning suv yalpizi, qora yalpiz, qalampir yalpiz kabi turlarini uchratish mumkin. O'tkir yalpiz nomi bilan yuritiluvchi xili madaniy ravishda yetishtiriladi. Uning barglarida efir moylari, flavonoidlar, ramnoza, madan tuzlari, mikrounsurlar jonlanmasi mavjud. Yalpizga ismaloq, momma qaymoq, yong'iqcha, shovul, baripiyoz, shivit, qo'ziquloq, krash kabilalari aralashtirilgan holda tayyorlangan ko'katli somsa, chuchvara va sho'r taomlar iste'mol qilinsa, odam a'zolari hayotbaxsh moddalarga qaqrab turgan paytda juda qo'l keladi. Yalpiz qadim-qadimdan xalq tabobati amaliyotida keng qo'llanilib kelinadi. Abu Ali ibn Sino yalpiz bilan ichak og'riqlarini davolagan. Uni ovqatni yaxshi hazm qildiruvchi, gijja haydovchi, qorni to'xtatuvchi, qayt qilishni qoldiruvchi vosita sifatida tavsiya etgan. Xalq tabobatida yalpizning yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatma tish og'rig'i, og'ish qarashi, milk yallig'lanishini davolashda tavsiya qilinadi.
Yalpiz qaynatmasiga qand qo'shib tayyorlangan qiyom quyonchiqqa, shirasi esa shaqiqa va sariq kasaliga foydali. Sharbati qo'tirni davolashda ijobiy natija beradi. Yalpiz ko'krakni yumshatib, balg'am ko'chiruvchi hamda nafas yo'llari kasalliklarining oldini oluvchi vosita ham hisoblanadi. Urug'ini sharobga solib qaynatib yoki unga anjir qo'shib ichilsa, ko'krakdagi qig'izdek yopishib turgan balg'amni yumshatib ko'chiradi. Ozor topgan lat yegan joylarga bog'lansa, zarbdan hosil bo'lgan qon talashdan xoli qiladi. Yalpizdan ziddi zahar sifatida ham foydalaniladi. Beborning eti uvishib, qaltiroq bosganida, chayon chaqqanida, mushaklar lat yeganida yalpizli qaynatma ichish ijobiy samara beradi. Yalpizdan vanna sifatida foydalanilsa, tanani yayratib, kayfiyatni ziyoda qiladi va tetiklashtiradi.
Zamonaviy tibbiyotda yalpiz asosida tayyorlangan preparatlar meda ichak og'riqlarida, qorin dam bo'lganida, ko'ngil aynib qusishda, xolitsistit, safro tosh kasalligi va gepatitda qo'llaniladi. Yalpizli dori-darmonlar yuqori nafas a'zolarining yallig'lanishi kasalliklari, jumladan laringit, tronxit, bronxitlarni davolashda ishlatiladi. Chunonchi, yalpizdan olinadigan mentolning spirtdagi eritmasi va moyli emulsiyasi mingrenda, asab tolalari shamollaganda badanga surtiladi. Yalpizli dorilar qil tomirlarda qon aylanishi va ichakning to'lqinsimon harakatlarini, hazm bezlari ishini uyg'unlashtiradi. Safro va peshob ajralishining ko'paytiradi. Yalpiz barglarida mentol bo'lganligi tufayli mikroblarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Yalpizdan ko'proq iste'mol qilsangiz, yuqumli kasalliklar sizni chetlab o'tadi.